Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Predsjednik Srbije Boris Tadić uzvraća hrvatskom kolegi Stjepanu Mesiću povodom njegove ocjene da Milorad Dodik na nove načine vodi istu Miloševića u politiku.
Prvo, niko ne može da podeli Bosnu i Hercegovinu. To je potpuno protivno srpskim nacionalnim interesima i Milorad Dodik je veoma odgovoran čovjek i on veoma dobro zna da nije dobro povlačiti poteze koji su protivni interesima srpskog naroda.
Gotovo sve stranke u Bosni i Hercegovini, osim stranke Demokratske akcije, odbijaju ustavne promjene koje predlažu Europska unija i SAD. Lider SDA Sulejman Tihić.
Pametnjaković koji znaju samo što neće, a ne znaju kako doći do boljih rješenja.
Da li je strah od decentralizacije i regionalizacije nateralo radikale da gađaju predsjedavajući sednicom Skupštine Srbije cipelom? Radikalka Gordana Poplazić i šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija.
Želela sam da pošaljem poruku celokupnoj srpskoj javnosti da se mi srpski radikali ne slažemo sa nemogućnošću da govorimo.
Da je dvosmislen dokaz nemoći da se pronađu argumenti za jedan stav koji ne može da se brani.
Bosna i Hercegovina će uskoro potpisati sa Hrvatskom i Srbijom sporazum o izručenju pravosnažno osuđenih begunaca koji su zloupotrebom dvojnog državljanstva našli utočište u susjednim državama. Goran Markotić iz Ministarstva pravde Hrvatske.
Zauzimaju djela vojnog, političkog i fiskalnog karaktera, ali i on se ne odnosi na presude koje su donesene u odsutnosti.
U međuvremenu Srbi iz Hrvatske koji su izbjegli u BiH i dalje strahuju da bi se mogli naći na udaru tajnih optužnica. Petar Đodan.
Ako se odjavi spisak za koje je podignuta tužba, a ne oni koji su suđeni, onda će opet ostati dilema, koji smo mi to, mi smo već suđeni, ne vidim čemu te špekulacije. Vode izuzev usporavanju i ovako zaustavljenom poradu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najpre, da li je dalje živa ideja Velike Srbije? Milorad Dodik nastavlja politiku Slobodana Miloševića, ali sada na drugi način. Ovakvu ocjenu iznaje predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić posle razgovora sa nemačkim predsjednikom Horstom Kellerom u Berlinu. Mesić ovo nije prvi put da Dodik ga etiketira kao neko ko situaciju u BiH dovodi do tačke na kojoj se ni isključuje ni raspad ove države. Boris Tadić uzvratio kako Dodik ga ne vidi kao faktor koji destabilizuje BiH i još pozvao Mesića da razgovaraju o svim spornim pitanjima, ali istovremeno isti poziv uputio i novom predsjedniku koga će Hrvatska uskoro dobiti. Opširnije Miloš Teodorović.
Današnja Dodikova politika više se ne vodi tenkovima, topovima i Srebrenicom, nego nepriznavanjem i razbijanjem Bosne i Hercegovine, a rezultat može biti isti, precizirao je Mesić. Osim što je izneo potpuno neslaganje sa svojim hrvatskim kolegom, predsjednik Srbije Boris Tadić mu je uputio i poziv.
Spreman sam sa svojim prijateljem Stipom Mesićem da razgovaram o svim aspektima politike, kao što će to biti spreman i sa budućim predsjednikom Hrvatske kojega možemo očekivati samo za neki mjesec.
Kraj Mesićevog mandata se bliži, čime je sve bliži i trenutak u kom će Tadić u Zagrebu imati nekog drugog sagovornika. Mesićeve ocjene bit će samo eho upozorenja koje on izneo u Berlinu po prvi put. 2008. godine također je govorio o Dodiku kao snazi koja dovodi u pitanje stabilnost bosansko-hercegovačke države. Podsjećamo na izjavu od pre godinu dana kada je također govorio da Miloševića više nema.
Ali ima faktora na našem prostoru čija politika podsjeća na Miloševićevu politiku. Milorad Dodik, prije svega moramo biti svjesni, on ne priznaje praktično Bosnu i Hercegovinu.
Žamor, a potom i himna u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Mesto gdje se začeo čuveni memorandum koji se smatra dokumentom koji je označio početak raspada Jugoslavije. Jedan od autora nezavršenog nacionalnog programa, pisac i akademik Matija Bećković, pristao je da se osvrne na Mesićevo izjednačavanje Miloševića i Dodika.
Mogu da se nasmijem.
Zašto mislite da je to smiješno?
Pa to je rečitije od svake reči. Pa je onda to tačan odgovor.
Hvala.
Pod krovom akademije predsjednik Boris Tadić usprotivio se Mesićevim tvrdnjama, a time i bilo kakvom pominjanju podele susjedne države.
Prvo, niko ne može da podeli Bosnu i Hercegovinu, to nije korisno, nije dobro ni za jednu zemlju u okruženju, pa ne samo za Bosnu i Hercegovinu, narode koji žive u Bosni i Hercegovini. To je potpuno protivno srpskim nacionalnim interesima i Milorad Dodik je veoma odgovoran čovjek i on veoma dobro zna da nije dobro povlačiti poteze koji su protivni interesima srpskog srpskog naroda.
Dodik opstruira Bosnu i Hercegovinu pre svega miniranjem pokušaja revizije Dejtonskog sporazuma, čime se suprotstavlja mogućnosti stvaranja funkcionalne države. To je uverena šefica Kancelarije Helsinškog odbora u Srbiji Sonja Biserko.
Treba da se napomene da Srbija u stvari u ovom momentu se bori za Republiku Srpsku, to je sad neka vrsta finala balkanske krize. Oni su živjeli u uverenju 15 godina da su dobili Republiku Srpsku i da je samo pitanje vremena kada će se to desiti i oni su to pitanje definitivno odborili onog momenta kada je Kosovo krenulo ka svoje nezavisnosti i koriste Kosovo i dan danas kao kontrargument za svoje aspiracije i ambicije u Bosni i Hercegovini.
Boris Tadić tvrdi da su namere Srbije upravo suprotne.
Srbija nikada neće povući ni jedan politički potez koji će dezintegrisati bilo koju zemlju u regionu. Time bi Srbija ugrozila svoj integritet na Kosovo i Metohiji još jedno, a s druge strane ugrozila bi uopšte regionalnu stabilnost.
Bez obzira da li je podstaknuti Srbije ili gonjen sopstvenim političkim idejama, nemoguće je dati jedan odgovor na ulogu koju igra Dodik, ocenio je profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu Zdravko Grebo. Upitan da li Dodik destabilizuje BiH, kaže i da i ne.
Da, u onom smislu u kome Milorad Dodik konzistentno i konstantno istrajava na tom svom, pa čak i estradnom, antibosanstvu i hercegovstvu, ne znam kako bi se to zvalo.
Arhive što anti-BiH stava, što estradnog nastupa kada je o Dodiku reč, sve su punije. Ovde posjećamo na izjave koji se zaista ni Milošević ne bi postideo.
Skupi se par plaćenika koji ovde produkuju lažne informacije.
Dodik čini mnogo toga suprotnog negovanju međunacionalne tolerancije i tu u državi nastalo je posle rata i oko 100.000 žrtava.
Neprihvatljivo je da na sude sudije muslimani i da odbijaju žalbu koja je pravno utemeljena i mi mislimo da je to samo zato što su muslimani Bošnjaci.
Poslednjih meseci najglasniji je zagovornik ukidanja kancelarije visokog predstavnika.
Međutim, tamo još postoje ljudi koji dobro žive, naravno, u samom tom OHR.
Posjećamo i na verbalni primitivizam po kome je Dodik takođe poznat.
Volio da dobiješ pritisak da ti otkade srce i sve ostalo zato što smo napravili zgrad. A šta je jače, kreteni ili ozbiljni ljudi što stiže federalne televizije nek se jede?
Kada govori o Dodiku, Zdravko Grebo još podsjeća.
Čovjek koji govori da je Sarajevo Teheran, to je po formi naravno, ali poprilično brutalno i vjerovatno zbog toga ti njegovi potezi se percipiraju kao najopasniji.
Međutim, naš sagovornik zaključuje da Dodik možda jeste najglasniji, ali ne i jedini među onima koji dovode u pitanje opstanak Dejtonskog čeda.
Sva tri, po mom sudu, nacionalna programa su podjednako opasni. Već sam rekao za Dodika, sad je skoro opšte mjesto da i Hrvati sada otvore traže treći entitet. Jel? Dok sa druge strane u bošnjačkom političkom korpusu imate nikad umrlu ideju o 100% Bosne i Hercegovine. Što kod malo pažljivijeg čitanja znači 100% bošnjačka Bosna i Hercegovina.
Bosna i Hercegovina ima mnogo neprijatelja, dok je zdrav razum vekovima bio jedini prijatelj. Nekako baš toga uvek je nedostajalo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o blokadi ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini, američka administracija i Evropska unija dostavile su revidirani paket ustavnih promjena BiH političkim liderima. Gotovo sve političke stranke su ga u startu odbile, tvrdeći da nisu uvaženi njihovi zahtevi. Jedini koji je spreman da prihvati paket je predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić, koji lidere koji ga odbijaju naziva pametnjakovićima jer ništa ne predlažu. Istovremeno čeka se i odgovor lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodiga. On će se o paketu izjasniti nakon što ga prouči. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Upozorenja koja gotovo svakodnevno evropski čelnici upućuju bosansko-hercegovačkim liderima da zemlja sa ovakvim ustavom ne može biti dio Evrope, za vodeće političare ne znači ništa. Iako ponavljaju da se zalažu za evropske integracije, političari u Bosni i Hercegovini odbijaju sve što im nudi Evropska unija i američka administracija. Tako će, sudeći prema sadašnjem raspoloženju BH lidera, propasti još jedan revidirani paket ustavnih promjena koji im je ponuđen prije nekoliko dana. Kao razlog navode to što, kako kažu, nije uvaženi niti jedan njihov zahtjev. Među najnezadovoljnijima su stranke sa hrvatskim predznakom, Hrvatska demokratska zajednica 1990 i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Govori potpredsjednik HDZ-a 1990 Martin Raguž i portparol HDZ-a BiH Mišo Relota.
Mi smo kroz čitav tijek pregovora tražili mogućnost da se ostvare ova dva cilja, funkcionalna struktura državna Bosne i Hercegovine i ravnopravnost naroda i građana multietničkoj Bosni i Hercegovini.
Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine zagovara da se umjesto sadašnjih dvoje entiteta Bosne i Hercegovine ostvari u 4 federalne jedinice.
Ništa manje nezadovoljni ponuđenim paketom su i u stranci za BiH. Njihova insistiranja da se pitanje državne imovine riješi na način da njome upravlja država, a ne entiteti, nisu dio prijedloga međunarodne zajednice. Prema ocjeni Damira Arnauta, pravnog savjetnika Harisa Silajđića, novi paket predstavlja, kako kaže listu želja Milorada Dodika,
10 zahtjeva koje su predstavnici SNSD-a eksplicitno tražili tokom 3 runde pregovora oko butinskog paketa uvršteno u ovaj novi revidirani paket, dok ni jedan prijedlog stranke za BiH nije uvršten.
Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik kaže kako su insinuacije da je revidirani paket spisak njegovih želja apsurdne, jer da je to tako, ističe Dodik, nije mu trebao biti ni uručen s obzirom da nije zainteresovan za ustavne promjene. Uprkos tome, Dodik najavljuje da će dokument proučiti i iznijeti stav, da li ga prihvata ili ne.
Ovaj dokument je radni dokument i on nije butinski prijedlog i u svakom slučaju ćemo se sa posebnom pažnjom odnositi prema ovome što smo vidjeli.
Revidiranim ustavnim paketom nisu zadovoljne ni opozicione partije u Bosni i Hercegovini. Tako je za socijaldemokratsku partiju dokument ispod onoga što je ponuđeno na posljednjem butmirskom sastanku. Istovremeno, portparol Damir Mašić kaže da ta politička partija nije na vlasti i ne može bitnije uticati da li će paket biti usvojen u parlamentu.
Vladajuća parlamentarna većina imaju dvotrećinsku većinu, što znači sutra mogu promijeniti ustav kako god žele i u kojoj god mjeri žele. To što se oni ne mogu dogovoriti između sebe, ne može im biti SDP kriva za to.
Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Slobodan Nagradić.
Ono što je po našem mišljenju najspornije jeste činjenica da članovi predsjedništva više neće imati pravo veta kao što su imali do sada.
Jedina politička partija koja u startu nije odbila ponuđeni dokument međunarodne zajednice je Stranka demokratske akcije. Iako će svoj konačan stav o njemu donijeti nakon praznika, predsjednik Sulejman Tihić ističe da u revidiranom dokumentu nema velikih promjena, ali da se zaustavljaju negativni trendovi i započinje put do konačne ustavne reforme. Na naše pitanje kako komentariše činjenicu da niti jedna stranka ne prihvata paket, Tihić odgovara.
Pametnjakovići koji znaju samo što neće, a ne znaju kako doći do boljih rješenja.
Revidiranim dokumentom predviđeno je da se u Ustavu navedu one nadležnosti koje država već ima, poput odbrane i obavještajnih poslova. Država bi dijelila nadležnost s entitetima o pitanju unutrašnje sigurnosti, oporezivanja, izbornog procesa, pravosuđa, poljoprivrede, nauke, tehnologije, okoliša i lokalne samouprave. Bio bi povećani broj poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine. Umjesto predsjedavajućeg, domovi bi dobili predsjednika i dva potpredsjednika, a ostalo bi i entitetsko glasanje. Parlament bi birao i 3 člana predsjedništva koji bi onda među sobom izabrali predsjednika. Vijeće ministara u nadležnost bi dobilo vođenje vanjske politike i predlaganje državnog budžeta, a na njegovom čelu i dalje bi bio predsjedavajući, a ne premijer. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O polemikama o decentralizaciji i regionalizaciji Srbije potkrepljeno i gađanjem cipelama u Skupštini Srbije. Rasprava o Vojvođanskom statutu i prenosu nadležnosti pokazala je da u Srbiji postoji veliki strah od decentralizacije i regionalizacije. Osim prozivke i traganja za neprijateljima i separatistima u parlamentu, poslanica radikala gađala je predsjedavajuću cipelom. Otkud tolika osjetljivost na prenos nadležnosti sa Beograda, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Kada im reči nisu bile dovoljne da objasne pogubnost usvajanja statuta Vojvodine i zakona o prenosu nadležnosti na Vojvodinu, u žestokoj parlamentarnoj raspravi protivnici ovih akata potegli su čak i jednu cipelu. Poslanica Srpske radikalne stranke Gordana Pop-Lazić skinula je cipelu i bacila je u pravcu stola predsjedavajuće Gordane Čomić, nakon što je ova oduzela reč zameniku šefa poslaničke grupe SRS Aleksandru Martinoviću.
Izriče vam meru oduzimanja reči. Narodni poslanik Dragan Todorović, narodna poslanica Gordana Pop-Lazić je ugrozila red, izričim joj meru udaljenja sa sednice. Molim službu Narodne skupštine da nakon što odredim pauzu, predmet, rekla bih cipela, kojom je narodna poslanica Gordana Pop-Lazić narušila ugled Narodne skupštine, nađe i dostavi narodnoj poslanici.
Srpska radikalna stranka se ne slaže sa nasilnim pokušajem donošenja protivustavnog statuta Vojvodine i zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine. Ništa ne radim instinktivno, sve radim sa namerom, objasnila je Poplazićeva.
Ovo je bio jedan benigni i simboličan način. Želela sam da pošaljem poruku celokupnoj srpskoj javnosti da se mi srpski radikali ne slažemo sa ovakvim nipodaštavanjem parlamenta, sa ovakvim načinom rada, sa nemogućnošću da govorimo.
Za vladajuću koaliciju koja stoji iza ovih zakonskih predloga, upotreba cipela u debati je, kako kaže Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe Demokratske stranke,
nedvosmislen dokaz nemoći da se pronađu argumenti za jedan stav koji ne može da se brani.
Zatvrdnio separatističkim težnjama u zahtevima za većom autonomijom Vojvodine, čini se da su ipak potrebni ozbiljniji argumenti od jedne cipele. Publicista iz Novog Sada i zagovornik autonomije Dimitrije Barov o tome ima li separatističkih težnji u Vojvodini.
Mislim da je to jedna prosto ludorija, da je to jedna izmišljotina stranaka desnice, da koristeći taj politički naboj koji je stvoren na secesiji Kosova, da povrate tu energiju na pitanju Vojvodine, što je potpuna jedna providna manipulacija. Jer u Vojvodini blizu 70% stanovnika su Srbi i Vojvodina, otkako je u južnoslovenskoj državi, dakle od 1918. godine, je imala nekad snažniju, nekad potpuno slabu težnju ka autonomiji, ali nikad ka secesiji.
Obrazlažući zakon o prenosu nadležnosti Vojvodini, premijer je tvrdio da je reč o procesu decentralizacije bez elemenata državnosti. Međutim, istoričar Čedomir Antić tvrdi da vlasti u Srbiji nikada nisu na pravi način započele decentralizaciju.
Uspostavljanje jedne nove državne elite i novog državnog programa sa potpunom težnjom da se stvori jedna visokocentralizovana paradržavna tvorevina sa centrom u Novom Sadu, naravno da budi strah velike većine građana Srbije. Međutim, postoji tu nešto drugo, pošto u Vojvodini srpski narod se ne osjeća kao ugrožen, logično je da elita svakog malo većeg grada u Srbiji teži da uzme deo nadležnosti Beograda.
U skupštinskoj raspravi zagovornici širih ovlašćenja Vojvodine često su se pozivali na iskustva Nemačke, koja se smatra pravim primjerom regionalizma. Rudiger Rossig, istoričar za Balkan iz Berlina i urednik mesečnika The German Times, kaže za naš program.
Ti iskustva ima sa pozitivne strane, to znači u principu da regionalizacija može da vodi do investicije na mjesto gdje su investicije i potrebne. Negativno, regionalizacija može naravno da znači da se stvara jedna regionalna politička klasa koja je više interes svoj regionalni nego zajednički.
Na kritike da su u Vojvodini stvara prikrivena država, Vojvođani odgovaraju da statut i zakon o prenosu nadležnosti ne konstituišu kakvu ozbiljnu autonomiju. A Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, je u dvodnevnoj skupštinskoj raspravi poručio:
ukoliko postoji bilo ko koje je separatista, zašto još nije uhapšen?
I naš sagovornik iz Berlina, Rudiger Rossig, kaže da protivnici prenosa ovlašćenja na Vojvodinu taj proces gledaju iz perspektive raspada SFRJ.
I iz te perspektive je u stvari dosta razumljivo da se suprotiviš dalje regionalizaciji. Sa druge strane, ja ne mislim da regionalizacija mora da vodi do konflikta ili do državu od države, nego može da vodi na isto vrijeme do bolje administracije države. Normalno da je lokalni političar u Kikindu, Sombor ili Novom Sadu ili Pančevo bolje zna probleme u Kikindu, Sombor i Pančevo i Novom Sadu nego čovjek koji sjedi u Beograd ili u Niš ili u Leskovcu. Tako da vidim apsolutno pozitivni politički potencijal za regionalizaciju ako to ne vodi u pravac jakih regionalnih egoizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U programu Radija Slobodna Evropa analiziramo da li će beguncima od pravde konačno biti sužen prostor. Naime, nakon 2 godine pregovora očekuje se da će Bosna i Hercegovina potpisati sa Hrvatskom i Srbijom krajem decembra izmjene sporazuma o izručenju pravosnažno osuđenih begunaca koji su zloupotrebom dvojnog državljanstva našli utočište u susjednim državama. Pretpostavlja se da bi nakon potpisivanja moglo biti uhapšeno nekoliko stotina pravosnažno osuđenih osoba u sve tri države, uglavnom klasičnih kriminalaca. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Ravnatelj Uprave za međunarodnu suradnju, međunarodnu pravnu pomoć i suradnju s međunarodnim kaznenim sudovima u Hrvatskom ministarstvu pravosuđa Goran Markotić potvrdio je na Hrvatskom radiju da će se ministri pravosuđa Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske najvjerojatnije sastati do kraja ove godine i potpisati dopunjeni međunarodni ugovor o izvršenju pravomoćnih sudskih presuda, koji bi konačno trebao spriječiti izbjegavanje zakona zlouporabom dvojnog državljanstva. No Markotić pojašnjava da ni dopune sporazuma ne obuhvaćaju osobe osuđene za djela vojnog, fiskalnog i političkog karaktera, a ne odnose se ni na presude donesene u odsutnosti.
Dakle, automatski za presude u odsutnosti se ne može primijeniti, a za ova djela se ne primjenjuje, ali to ocjenjuje država koja je molba podnijeta, je li djelo za koje je molba podnijeta za osuđenika protiv koje postoji pravomoćna presuda, prema njihovoj ocjeni djelo vojnog, fiskalnog ili političkog karaktera. Dakle, na državi je koja se moli da izvrši pravomoćnu presudu, da to ocjeni.
Markotić potvrđuje da je iz Hrvatske u susjednim državama našlo utočište oko 50 takvih bjegunaca. Sporazum će se početi primjenjivati odmah nakon potpisivanja, i to retroaktivno. A samo potpisivanje biće upriličeno u prisutnosti sva tri ministra pravosuđa.
No, ali mi i Srbija ne potpisujemo takav sporazum. Bosna i Hercegovina potpisuje sa Srbijom i sa Hrvatskom. Srbija i Hrvatska ovo pitanje reguliraju kroz primjenu Konvencija Vijeća Europe o transferu osuđenih osoba. Dakle, to je bilateralni sporazum koji potpisuju dvije strane.
Ugledni hrvatski odvjetnik Anton Obilo pozdravlja napredak, ali čudi ga zašto su iz obaveznog izdržavanja kazne i u drugoj državi izuzeta i kaznena djela fiskalnog karaktera.
Apsolutno podržavam da u ovoj situaciji, dok još nemamo sasvim sređena pravosuđa na prostoru cijele bivše Jugoslavije, ne izručujemo međusobno osobe koje su osumnjičene za kaznena djela, što mi kažu, vojnog karaktera. To su faktički ratni zločini, zločini protiv čovječnosti, eventualno genocid. Zato jer nisam siguran da bi se moglo osigurati pravo na pošteno suđenje u bilo kojoj državi. Međutim, iznenađen sam zbog kaznenih djela fiskalnog karaktera. Naime, fiskalne malverzacije su i relativno najopasnije. One su za državu puno pogubnije, su obično se rade većim iznosima nego ovaj klasični ulični kriminal.
Ko zapravo onda ostaje?
A ostaje jedan klasičan kriminal. Dakle, ostaje ovaj klasičan kriminal, zatim korupcija, koruptivna kaznena djela i tako. Da, ostaje dosta toga. U svakom slučaju ostaje dosta toga.
Novi se sporazum neće odnositi ni na slučaj Branimira Glavaša, koji je u Hrvatskoj nepravomoćno osuđen za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku 91. pa pobjegao u BiH, jer presuda nije pravomoćna.
Drugo, ovaj termin vojna kaznena djela malo su mi neprecizna. Da li je to namjerno napravljeno da bi se onda kasnije moglo balansirati i stezati koliko je potrebno? Dakle, u širem kontekstu bi Glavaš spadao po takova, nazovimo ih, vojna kaznena djela. Ali za njega je prerano govoriti jer nije pravomoćan. Na tome mislim da jedino se može sa sigurnošću o slučaju Šimić govoriti da će biti primijenjena te nove odredbe.
Zbog svega toga odvjetnik Nobilo novi sporazum smatra tek malim iskorakom.
Nedovoljan korak. Radi se samo o jednom manjem broju ljudi koji su faktički osuđeni pa su pobjegli u drugu državu. Međutim, trenutno samo treba proširiti, dakle napraviti ove ustavne promjene i proširiti na ove slučaje koje tek treba procesuirati. To će tek biti ozbiljan korak.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Europa.
Istovremeno, posljednjih dana mediji u BiH, Hrvatskoj i Srbiji dosta govore o objavljivanju takozvanih tajnih optužnica protiv Srba iz Hrvatske koji se terete za ratne zločine. U Hrvatskom državnom tužilaštvu Radio Slobodna Evropa potvrdili su da su spiskovi osoba protiv kojih se u ovoj državi vodi krivični postupak za ratne zločine prosljeđeni ambasadama u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. Ističu međutim da nije riječ o bilo kakvim tajnim spiskovima, jer svaki građanin na lični zahtjev može u ambasadi dobiti informaciju da li se nalazi na njemu ili ne. iz Banja Luke Maja Bilajac.
Hrvatske vlasti barataju sa brojem od oko 500 lica optuženih za ratne zločine na teritoriji te države. U informaciono-dokumentacionom centru Veritas podsjećaju međutim da je veliki broj onih koji su pod istragom, zatim osuđenih u odsustvu, kao i onih gdje su istrage prekinute, a nisu na ovim spiskovima. Na internet stranici Hrvatskog državnog odvjetništva mogu se vidjeti podaci da je na kraju prošle godine pokrenuto ukupno 3819 krivičnih postupaka za djela ratnog zločina. Optuženo je više od 1800, osuđeno 625 lica, a oslobođeno ili prekvalifikovano u drugo djelo 530 osoba. Iako je broj predmeta svakako drugačiji u odnosu na podatke s kraja 2008. jasno je da se postupci u različitim fazama vode protiv više od 500 osoba, koliko ih je na spisku Hrvatskog državnog odvjetništva. Predsjednik Udruženja Srba izbjeglih iz Hrvatske i Krajine, Petar Đodan, kaže da bi kompletne spiskove trebalo objaviti, jer sve drugo, smatra, ostavlja prostor za dalje manipulacije.
Jer ako se objavi spisak za koje je podignuta tužba, a ne oni koji su suđeni, onda će opet ostati dilema, koji smo mi to, mi smo već suđeni ili čeka se nešto za ovaj. Prema tome, ne vidim čemu te špekulacije vode izuzev usporavanju i ovako zaustavljenom povratku.
A krajem sljedećeg mjeseca Bosna i Hercegovina i Hrvatska treba da potpišu ugovor o međusobnom izvršavanju sudskih odluka o krivičnim stvarima. U Državnom ministarstvu pravde kažu da se ugovor ne tiče presuda donesenih u odsustvu. Bosansko-hercegovačko zakonodavstvo ne poznaje suđenja u odsustvu, te samim tim ne priznaje takve presude, kažu u ministarstvu. U Veritasu tvrde da, prema međunarodnim zakonima, lica osuđena u odsustvu imaju pravo na ponovljeno suđenje. Savo Štrbac.
A što se tiče tog njihovog izručenja u Hrvatsku, ako imaju bosansko državljanstvo, onda ih Bosna ne može izručiti u Hrvatsku. Ako su suđeni u odsutnosti, a to jesu, onda će oni imati mogućnost da zatraže ponavljanje postupka, jer to im pravo pripada i ako bi bili izručeni u Hrvatsku.
Hrvatski ambasador u Bosni i Hercegovini Tonči Staničić nije bio dostupan za medije, ali u konzulatu u Banja Luci kažu da nisu dobili nikakve informacije o spisku optuženih za ratne zločine. Hrvatski konzul Frano Piplović.
Generalni konzulat Republike Hrvatske u Banja Luci nije dobio nikakvu obavijest o postojanju tako nekog spiska, niti o tome da je takav spisak odaslan na adresu veleposlanstva, odnosno generalni konzulat. Mislim, čisto sumnjam da takav spisak i postoji, da je on odaslan na te adrese, jer ne znam koja bi bila svrha tako nekog spisaka.
U Udruženju Srba izbjeglih iz Hrvatske i Krajine sumnjaju da povjerenje povratnika mogu da vrate diplomatski sporazumi i spiskovi proslijeđeni ambasadama. Ističu da su nepovjerenje i strah učinili svoje, a da situaciju može da popravi samo objavljivanje kompletnih spiskova. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Sledi najava našeg programa u nedjelju. U posljednjoj procjeni glavnog haškog tužioca Seža Bramerca Srbija zadovoljava o saradnji sa Haškim sudom. Također, u tom se izvještaju nigdje eksplicitno ne kaže da se Ratko Mladić nalazi u Srbiji. Kako je moguće da se 14 godina po završetku rata još ne zna gdje se krije jedan od posljednjih haških begunaca? Šta je tačno u nagađanju da vojnog vođu bosanskih Srba zapravo kriju tajne službe? Jedna je tema o kojoj će biti reči u emisiji Pred licem pravde u nedjelju u 18:30.
Da bi 2009. ipak mogla biti godina razrešenja, dalo se naslutiti nedavno kada je predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim sudom, Rasim Ljajić, obećao da će, ukoliko Mladić ne bude pronađen do nove godine, podneti ostavku. Istina je da skoro i nema onih koji su Ljajića krivili. Među analitičarima i upućenim posmatračima dominiraju oni koji su uvereni da Ljajić uopšte nema predstavu gdje bi moglo biti Mladićevo skrovište. Jedna od njih je i Danica Drašković.
Apsolutno sigurno sam da Rasim Ljajić ne zna gdje se nalazi Ratko Mladić i ne zna kako će biti Ratko Mladić u tom. I vjerujte mi, makar kako to delovalo paranoično, službe vladaju Srbijom u celini, a ljudi na vlasti su u njihovim rukama na razno razne načine.
Zloglasna državna bezbednost posle obaranja Miloševića preimenovana je u Bezbednosno informativnu agenciju, ali je zadržala oreol misterioznosti i konspiracije koju je prati još iz vremena komunističkog Titovog režima. Vojni analitičar, nekada i sam oficir, Ljubodrag Stojadinović, također se Jasmina Ustručava u ocjeni da se unutar ove službe kriju odgovori na pitanje o deceniju i po uspješnog Mladićevog skrivanja.
Ako se sjećate, prije hapšenja Radovana Karadžića bile su vrlo snažne informacije, vrlo potkrepljene navodno da se on nalazi na nekom drugom mjestu, čak negdje u Latinskoj Americi, a ispalo je da isti oni koji su mu pustili bradu i pretvorili u Dragana Davića da su ga obrijali i priveli kao Radovana Karadžića. Ja pretpostavljam da Radovan Karadžić nije nigdje izvan Srbije.
Gde se krije Ratko Mladić? O tome opširnije u emisiji Radija Slobodna Evropa pred licem pravde u nedjelju 29. novembra u 18 časova i 30 minuta. Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom najnovijih ocjena iz Brisela da je Crna Gora uspješna evropska priča na Balkanu. Međutim, Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta upozorava.
To okruženje je ipak doprinulo mnogome da mi isplivamo kao jedne, kako nas ponekad zovu, rt mlade. Međutim, da su na mjestu, dakle, nije ni vlade, ni drugih državnih struktura bio ušuškan tim pohvalama. Te pohvale, kako su na prečac došle, one mogu i da nestanu.
Iako političari u Srbiji mnogo govore o eurointegracijama, građani malo znaju o tome.
Šta znam ja to, nešto.
Recite mi ovaj trgovinski sporazum sa Evropskom unijom, da li znate šta on podrazumeva?
To što mi činimo njima za tebe, oni činju nama, isto to.
A šta bi nam donelo članstvo Evropske unije?
Bolja ishrana, odlazak u pozorište, odlazak u bioskop.
U Višem sudu u Podgorici počeo javni pretres optuženima za deportaciju bosanskih muslimana iz Herceg Novog 1992. godine. O nebrizi prema raseljenim licima u Bosni i Hercegovini. Fatima Klepić je izbjegla iz Srebrenice u Lukavac, gdje nadležni ne haju previše za njene muke.
Evo kakvim uvjetima živim, da sam ovdje, moj je mali sišao 20 kg od mema, a ja sam 40, kakva sam došla 80 kg, a sad 47 kg imam.
O neregularnostima u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine.
Moglo danima kopati po namještenim rezultatima, prvenstvima čak, a konačna tabela se dade na ti već poslije 5-6 kola i uglavnom zavisi od toga kome bi šampionat nekako najljepše pao, uz godišnjicu kluba, grada ili glavnog sponzora.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najprve o zbivanjima na Kosovu. Poslanik Demokratskog saveza Dardan i opozicione stranke Gani Geci optužio je neki ministar u vladi Kosova i njihove zamjenike za političko ubistva koja su se dešavala na Kosovu od 1999. godine. Geci je rekao da za to ima dokazni materijal. Neki poslanici su zatražili da se preko posebne komisije ispitaju ovi navodi. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Žustra rasprava predstavnika vlasti i opozicije u Skupštini Kosova povodom izveštaja Evropske komisije o situaciji na Kosovu dobila je preokret kada je poslanik Gani Geci optužio ljude na vlasti da su naređivali politička ubistva. Geci nije naveo imena, ali je rekao da ima dokaze koji pokazuju da su zvaničnici na visokim funkcijama organizatori političkih ubistava. Poslanik opozicionog demokratskog saveza Dardanije rekao je da su zvaničnici vlade i Skupštine Kosova umešani u zločine koji su se dogodili posle rata, a posebno u politička ubistva. Držeći jedan DVD u ruci, Geci je rekao:
Ne këtë kuvend, kao ministra za vend ministra që kanë dhënë urdha me vrojë deputet tjerë, me fakte prap, indruar kryetor, nuk jeni ju.
U ovoj skupštini ima ministara i njihovih zamjenika koji su naređivali ubistva poslanika. Za to imam dokaze. Poštovani predsjedniče skupštine, vi niste, a ni premijer, među onima koji su izdavali naređenja. Već u vladi ima muškaraca koji su naređivali ubistva poslanika naših kolega, izjavio je Geci, dodavši kako ima dokaze da su u prošlosti naređena ubistva sadašnjih poslanika Agima Veljiua i Adema Saljihaja. Geci je kazao da će dokaze proslediti poslanicima, ali i javnosti. Na ovo je reagovao predsjednik Skupštine Jakup Krasnići, zatraživši od Gecija da se obrati tužilaštvu. Šef poslaničke grupe Demokratskog saveza Kosova Ljutvi Haziri je zatražio da se formira parlamentarna komisija koja bi ispitala iznete optužbe.
Ne kršim nikomica na dok i przim ga ta grupa parlamentare.
Tražimo da se formira ad hoc komisija svih parlamentarnih grupa i da te dokaze pogledamo u prisustvu predsjednika Skupštine i drugih organa, rekao je Haziri. I drugi poslanici su reagovali kazavši da se dokazi, ukoliko postoje, trebaju proslediti nadležnim organima. Na Kosovu se posljednjih dana, a naročito posle lokalnih izbora održanih 15. novembra, vode sve oštrije polemike između predstavnika vlasti i opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o evropskim integracijama Crne Gore i Srbije. Crnogorska vlada je odgovorila na sva pitanja iz upitnika Evropske komisije. Dobili su kvalitetan set odgovora, rekla je nakon današnje sednice vlade ministar za evropske integracije Gordana Đurović, koja ističe da ovaj dokument koji između ostalog sadrži odgovore na pitanja u vezi političkih kriterijuma, pravde, slobode i bezbednosti, pravosuđa i unutrašnjih poslova, do daljeg ima status poverljivog.
Iza nas je 4 mjeseca napornog rada sa više od 1000 uključenih službi lokalnih inostranih eksperata na pripremi odgovora na pitanja iz upitnika. Njih je, kao što znate, blizu 2200, ali sa podpitanjima tu smo došli do 4000 i imali smo zaista jedan naporan, intenzivan period rada na odgovorima iza nas. Pitanja su strukturirana u 35 poglavlja, tako smo na njih i odgovarali. Došli smo do 12 knjiga na kojima smo probali na sistematizovan način da damo kvalitetne odgovore na ono što se od nas traži. Naravno, na komisiji će biti da cijeni, ali složili smo se da se radi o relativno objektivnom pristupu, da su odgovori sveobuhvatni i da smo pokušali da damo precizne informacije o onome što se od nas traži.
Gordana Đurović, ministar crnogorske vlade za evropske integracije. Nakon što su visoki zvaničnici Evropske unije u Europskom parlamentu u Strasburu istakli napredak Crne Gore ka članstvu Unije i istovremeno upozorili zemlje okruženja na sprovođenje reformi, postavlja se pitanje koliko je Crna Gora uspješna u postizanju standarda na putu ka Evropskoj uniji, a koliko je to posljedica što je okruženje neuspješno. Iz Podgorice Srđan Janković.
Uspjeh Crne Gore na putu evropskih integracija koji je apostrofiran na spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta u odnosu na zemlje regiona je posljedica postizanja reformi standarda, ali i zahvaljujući problemima koje imaju zemlje u okruženju na tom putu, kaže generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović. Trenutni uspjeh Crne Gore na putu integracija ne bi trebalo da zanese državne strukture, jer će biti još izazova na putu ka Evropskoj uniji, kaže Radulović.
To okruženje je ipak doprinulo mnogome da mi isplivamo kao jedne, kako nas ponekad zovu, Cape Hope, rt mlade. Jo? Međutim, ne bih na mjestu, da su na mjestu, dakle, ni vlade, ni drugih državnih struktura, bio ušuškan tim pohvalama. Te pohvale, kako su na prečac došle, one mogu i da nestanu, ukoliko neke, a prije svega Srbija, zemlja regiona, prije svega Srbija, naprave određene političke poteze, a to je prije svega, dakle, izručivanje Mladića i Hadžića, dakle, otklanjanje te prepreke. Srbija bi u mnogome postala i zauzela jednu drugu sasvim poziciju u očima evropskih struktura, koja mislim da bi, naravno, bila bi dobra za cijeli region, jer mnogo bolje imati tako velikog susjeda u regionu na nekom dobrom putu nego na lošem. Mislim da bi onda Crna Gora ipak malo izgubila od tog sjaja koji je dat u ovom trenutku.
Naglašavajući da je glavni crnogorski problem na putu evropskih integracija korupcija i organizovani kriminal, port parol pokreta za promjene Koča Pavlović kaže da brzina kojom će se Crna Gora kretati ka Evropskoj uniji zavisi od političkih promjena koje će se dogoditi u Crnoj Gori u narednom periodu.
Pretpostavke za brzo pridruživanje su stvorene. Sa druge strane, ova vlada nema, očigledno nema kapaciteta da se ozbiljno suprotstavi organizovanom kriminalu i mi smo jasno rekli da to proizilazi iz činjenice što je čelni čovjek te vlade istovremeno optužen da je čelni čovjek kriminalne mreže. Dakle, ono što bi mogao da bude zaključak jeste da ako ova vlada ubrzo ne ode, Crna Gora će dugo ostati u toj čekaonici i možda čak i duže od Albanije sa kojom nas je, da tako kažem, upario Brisel ovom prilikom.
Poslanik manje članice vladajuće koalicije Raško Konjević ocjenjuje da pohvale čelnika Europske unije realno govore o napretku Crne Gore i u tom kontekstu naglašava važnost što takve ocjene nisu došle iz same Crne Gore.
Mislim da na taj način se najbolje pohvaljuju i daje priznanje naporima koje vlast u Crnoj Gori radi. S druge strane, najbolje se demantuje ono što jesu, rekao bih, u najvećem broju slučajeva bile politikanske namjere devastiranja onoga što jeste napravljeni progres države Crne Gore na putu europskih integracija. Europska unija, odnosno njene institucije, cijene napredak svake zemlje pojedinačno, to je više puta izraženo kroz stavove europskih institucija i više bih ovu pohvalu na račun Crne Gore tumačio u dijelu konkretnih stvari koje su urađene, koje su zavrijedile ovakve stavove od strane zvaničnika Europske unije, nego posmatranje regionalnog konteksta.
Iako dio država iz okruženja ima ozbiljnih problema na putu ka Europskoj uniji i pred Crnom Gorom stoji još mnogo posla i izazova, kaže Goran Danilović iz Nove Srpske demokratije, koji smatra da je važnije hoće li u Crnoj Gori postojati jedinstven pozitivan utisak o napretku, nego što će pohvale dolaziti sa strane.
Viznu liberalizaciju ćemo dočekati zajedno sa Srbijom i Makedonijom. Vidite i sami da su negdje na repu bez uvrede integracija Makedonija i Albanija. U poređenju sa njima mi donekle ponekad i zaslužimo pohvalu. Ja se radujem najiskrenije svakoj pohvali, pa makar je dijelio s onim ljudima iz izvršne vlasti za koje mislim da nikad ne zaslužuju pohvalu za bilo koji posao, ali se radujem zbog toga što to znači da nećemo biti precrtani od strane Europske unije, da nas neće zaboraviti, da su spremni da kvalifikuju dobrim svaki naš dobar potez. A istovremeno znam da je samo nama u Crnoj Gori važno da znamo jesmo li mi uspješna priča ili ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon Crne Gore o evropskim integracijama Srbije, zvaničnici u Beogradu pozdravili su rezoluciju Evropskog parlamenta o strategiji proširivanja Evropske unije, u kojoj se savjetu ministra preporučuje da primjeni prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom. Građani ove države također su zadovoljni vestima iz Europe, ali mnogi od njih ne znaju o čemu se odlučivalo u Strasburu i šta zapravo podrazumijevaju evropske integracije. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Boris Tadić, predsjednik Srbije, izjavio je da će, kada Evropska unija odluči da odmrzne prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom, zvanični Beograd nakon toga podneti zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji i rekao da sa odlukom o aplikaciji neće biti žurbe, kao i da će njeno donošenje zavisiti i od procesa u samoj uniji.
Naše je htjenje da ta odluka bude efektivna i kada mi apliciramo za članstvo u Europskoj uniji, da ta naša aplikacija ne stoji mjesecima u fioci neke od evropskih komisija, već da institucije Europske unije što pre pozitivno odgovore.
Boris Tadić nije govorio o rokovima, ali je objasnio da će prvi naredni korak u eurointegracijama Srbije biti odmrzavanje prelaznog sporazuma, potom podnošenje zahtjeva za članstvo, a nakon toga sva ministarstva vlade Srbije morat će da odgovore na upitnike koji će biti poslati iz Brisela.
Nakon toga očekujemo početak pregovora, onda će nas sve zajedno očekivati i čitav sistem dosta teških i kompleksnih reformi koje na kraju treba da rezultiraju i formalnim učanjem u Europsku uniju, a prije toga mi moramo da podignemo kvalitet života u našoj zemlji.
U srpskoj javnosti u posljednje vrijeme intenzivno se govori o evropskim integracijama, mediji su puni informacija o prelaznom trgovinskom sporazumu i uslovima koji bi trebalo da dovedu do njegovog odmrzavanja, ali većina građana o tim stvarima još nije dovoljno informisana. U danu kada je zasedao Evropski parlament, pitali smo Beograđane šta znaju o eurointegracijama Srbije.
A to ne bi znao ja da vam kažem. Pa možda će biti nešto bolje, možda, šta znam ja, to ne znam.
Recite mi, ovaj trgovinski sporazum sa Evropskom unijom, da li znate šta on podrazumeva?
Pa to što, ono što mi činimo njima za tebe, oni čine nama, isto to.
Gdje se donose odluke u Evropskoj uniji, u kom gradu u Evropi?
U Briselu, valjda.
A Evropski parlament?
Pa i on je tamo, valjda, negdje.
Evropske integracije, znate šta je?
To pitajte neke političare. Aj, čao.
Pa podrazumeva napredak ove države u svakom smislu.
Pa ne bi znala definiciju, ali u svakom slučaju
nešto vrlo pozitivno.
Danas se odlučuje o proširenju Evropske unije i posebno za Zapadni Balkan.
Pa ne znam da će gde se odlučuje, ali mislim da je u interesu Evrope da ne ostane neko upražnjeno mesto, što kaže rupa, jer mi nismo na granicama Evrope, nego u središtu jugoistočne Evrope.
Šta je to sporazum o stabilizaciji i pridruživanju?
To je isto jedna faza, valjda, u toj integraciji prema Evropi, ali ja mislim da pre 2016. ja mislim otprilike ništa.
Dobro.
Najbolje to da bude.
Šta podrazumeva da bi nam bolje bilo sutra za nas i za našu decu i za unučiće?
Šta bi nam donelo članstvo Evropske unije?
Ništa, ne interesuje me.
Pa recimo više posla za mlade, pod broj 1.
Bolja ishrana, odlazak u pozorište, odlazak u bioskop, izlete.
Stalna istraživanja pokazuju da podrška građana članstvu Srbije u Evropskoj uniji u zavisnosti od trenutnih političkih i ekonomskih prilika varira između 60% i 70%. Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji izjavila je za naš radio da se priča o evrointegracijama Srbije do sada uglavnom svodila na viznu liberalizaciju i saradnju sa Haškim tribunalom i da je razlog neinformisanosti i to što se malo govori o kvalitativnim promjenama koje nosi put ka članstvu. Po prirodi stvari, kaže Maja Bobić, što više Srbija bude napredovala u evrointegracijama, građani će pokazivati i veću želju da znaju kakve im koristi one donose.
Ali to će ići ovako vratno postepeno, znači određene kategorije, kao što sad recimo prelazni sporazum mnogo se tiče poljoprivrednika i uopšte industrije privrede. Prvo će oni osjetiti. A kasnije, još možda ono što mislim da će mnogo više zainteresovati, veći krug ljudi jeste pregovori o članstvu. Jer će tu biti pregovori 35 poglavlja koji su vrlo konkretni, to onda pričate o ekologiji, pričate o socijalnoj politici, pričate o trgovini, pričate po poglavljima, zaista o vrlo konkretnim temama.
I naravno, zaključuje Maja Bobić, svi će više znati o čemu se radi kada u praksi budu doživjeli nešto od najavljenih reformi.
Recimo, mnogo uređenije i stabilnije društvo, da imate efikasnu upravu, da ne čekate u redovima, da imate uvek odgovor na svako pitanje koje postavite državi ili bilo kojoj instituciji, da imate garantovana ljudska i svaka druga prava.
Prva opipljiva korist za građane Srbije biće putovanje bez viza od 19. decembra. Povodom toga organizovan je javni konkurs pod nazivom Evropa za sve. Od više od 400 kandidata koliko se prijavilo, a koji nikada nisu putovali u zemlje Evrope, na javnom televizijskom izboru bit će određeno 50 ljudi koji će 20. decembra krenuti na besplatan sedmodnevni put po zemljama Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Višem sudu u Podgorici počeo javni pretres optuženima za deportaciju bosanskih muslimana iz Herceg-Novog 1992. godine izjašnjavanjem optuženih o krivici. Prvi se optužnici izjasnio bivši operativac i šef odeljenja državne bezbednosti u Ulcinju Božidar Stojović. U sudnici je bio i kolega Predrag Tomović.
Žao mi je ubijenih i članova njihovih porodica, ali ih uvjeravam da ja nijesam učestvovao u prinudnom preseljenju 5 državljana Bosne i Hercegovine koji su se 1992. godine nalazili na teritoriji opštine Ulcinj, kazao je u izjašnjavanju optužnici Božidar Stojović, koji je u vrijeme deportacija bio šef odjeljenja državne bezbjednosti u tom gradu. Stojović je rekao da su navodi o njegovoj odgovornosti i krivici za taj zločin neosnovani i neargumentovani. Ispričao je kako je 92. od načelnika centralne državne bezbjednosti u Baru, sada pokojnog Medenice, dobio dva službena telegrama gdje se u prvom od njega traži da sasluša bosanskog državljanina Esada Čengića, za koga je policija Republike Srpske navodno imala saznanja da je umiješan u podjelu oružja civilima u Bosni i Hercegovini. Nakon tog razgovora Stojović obavještava načelnika u Baru da je pustio Čengića, jer je zaključio da je nevin i da je govorio istinu kada ga je uvjeravao da je Ulcin došao samo kako bi sklonio djecu iz Bosne gdje je počeo građanski rat. Stojović tvrdi da nikada nije naredio privođenje, saslušanje ili zadržavanje druge četiri osobe za čiju deportaciju ga tužilac tereti. Stojević je rekao da sve ukazuje da je u pitanju bila izdvojena akcija za koju je znao jako mali broj ljudi. Tvrdi da ga niko iz uprave državne bezbjednosti u Podgorici ili uprave policije nije obavijestio da je u toku preseljenje bosanskih državljana iz Crne Gore u Republiku Srpsku. Stojovića zastupa advokat Zvonko Begović.
Danas je saslušan moj branjenik Stojović Božidar i on je naravno odbacio sve navode optužnice. Tokom glavnog pretresa je tvrdio da je samo radio i postupao po nalogu svojih neposredno pretpostavljenih. Preduzeo je određene radnje koje su bile u sklopu njegove profesije, odnosno njegove dužnosti. Niti jednu radnju mimo toga nije preduzeo. Istako je tokom glavnog pretresa da
nije bio informisan o postojanju bilo kakve akcije protiv zakonitog raseljenja lica iz Bosne i Hercegovine.
U okviru glavnog pretresa saslušan je Milorad Šljivančanin, koji je također negirao navode optužnice, tvrdeći da nije učestvovao u deportaciji. Kazao je da su mu proteklih godina nuđene razne funkcije u tajnoj policiji, a za uzvrat traženo da na sebe preuzme odgovornost za deportaciju, što je, kako kaže, odbio. Šljivančanina zastupa advokat Jugoslav Krpović, koji tvrdi da...
Da su ovi ljudi radili svoj posao, da nema uopće krivične odgovornosti ni mog branjenika, ni ostalih koji su obuhvaćeni predmetom optužbe.
U nastavku glavnog pretresa 3. decembra bit će saslušani i optuženi Branko Bujić i Sreten Glendža. U odsustvu će biti suđeno Bošku Bojoviću, Milisavu Markoviću, Radoju Radunoviću, Miloradu Ivanoviću i Dušku Bakraču, koji su u bjekstvu. Krunski svjedok deportacije Slobodan Pejović još nije dobio poziv od Višeg suda. Pejović svjedoči da je kao bivši policijski inspektor koji je učestvovao u jednoj akciji hapšenja izbjeglica u Herceg Novom imao u rukama depešu tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Crne Gore Pavla Bulatovića. Pejović sada optužuje crnogorsku tajnu policiju da priprema njegovu fizičku likvidaciju. Optuženima se stavlja na teret da su tokom 1992. godine u Podgorici, Herceg Novom Baru i Ulcinju, kršeći pravila međunarodnog prava, vršili nezakonito preseljavanje civilnog stanovništva državljana Bosne i Hercegovine, muslimanske i srpske nacionalnosti koji su imali status izbjeglica. Skoro svi deportovani islamske vjeroispovijesti kasnije su ubijeni. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
O sudbini izbjeglih u Bosni i Hercegovini. Ni 14 godina nakon rata oko 140.000 raseljenih lica u ovoj zemlji nije rešilo svoj status. Društvo sve manje brine o njima, o povratku na svoje izbjegli više i ne sanjaju. Tamo gdje su se zatekli sve manje pomoći i razumevanja za njihov položaj. Tako Fatima Klepić, nakon što je izbjegla iz Srebrenice, uzaludno pokušava u opštini Lukavac da reši svoj stambeni problem. Neuslovni trošni kućerak uzrok je njene kao i bolesti njenoga sina, zabeležila Maja Nikolić.
Fatima Klepić iz Han Pjeska svoju životnu dramu proživljava već skoro 20 godina. Izbjegla je prvo 1993. godine u Srebrenicu, a zatim 1995. godine padom Srebrenice dolazi u Lukavac. Ondje živi u trošnoj kućici prepunoj vlage sa 26-godišnjim sinom Begom, koji boluje od srčane aritmije. Zahvaljujući dobrim ljudima, Fatimin sin uspio je 2002. godine otići na operaciju srca koja mu je spasila život.
Krova, evo vidite kako je, snimit ćete, nemam svoga krova nad glavom. 12.000 prošle godine sam dobila tog nepovratnog kredita. Sada sam molila u opštinu Lukavac da mi svako pripomogne kanton. Kaže, mi smo dali svoje. I sad me opština Lukavac tužbu poslala protiv mene, pomoćnik načelnika, da sam ja te nenamjerski potrošila pare. Ja. Da sam nenamjerski, ko kad je u meni dao 120.000, ne 12.000, šta ću ja za to 12.000?
Zbog nadljudskih uvjeta života obolila i sama Fatima. Hladnoća i promrzlost, vlaga, dotrajala stolarija su ono s čim se godinama bore.
Evo kakvim uvjetima živim, da sam ovdje, moj je mali sišao 20 kg od mema, a ja sam 40, kakva sam došla 80 kg, a sad 47 kg imam.
Kada Fatimu liječnici pitaju gdje živi, ona skriva pravu istinu.
Odakle sada ja njemu kajem imam, mema će reći ne smije biti ko što i ne smije. A doktor za pluća, Zijade Mašić, on kaže, ako mali tu zastane, rak mu je pluća, pa sad majka probaju to dvoje. Ja ću morati izići pod najlon da ima dijete zraka i gotovo. Bolje mi je po šatorom, da imam kam kućicu, ono je sad izašla, jer da ima zraka i kakva dijete.
Fatima bi željela imati samo jednu sobu u kojoj neće biti vlage. Obraćala se za pomoć na stotine adresa, svugdje je nailazila na zatvorena vrata. Duboko u srce su joj se urezale razne uvrede.
Moša kod načelnika, sidio je njegov pomoćnik ovaj dobri što mi je poslao tužbu i kaže im ja tako načelniku, kaže ja nemam otkli. Ja kaže sredstva volim i pametnije mi je kad napravite ono ambulantu, kaže u devetaku, i asfaltirati 2 metra, kaže ovaj, asfalta nek se zafrkavate sa ovijem, kaže nezbrinutijem. I, a našto sa srebeniteljima, kaj bili ste do sad, kaže na drvešću, a sad ste išli sa drveća. Gospodine, reko, de vidite načelnič, otkle sam ja. A ne zna samo to ti bilo tako i o Srebreničanima. Nije Srebreničani, nek Srebreničane.
A Bego, on ima samo jednu želju.
Žela ima kuće. Kuću, same sobe i kupate, holnik, pisao se.
Za radio Slobodna Evropa iz Lukavca, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O nedozvoljenim radnjama u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar osuđen je na 5 godina zatvora zbog nesavjesnog poslovanja, a učestala su i sumnjičenja za namještanje rezultata. Pripremio Budo Vukobrat.
Sudbina ove uboge zemljice da je po europskim stazama vode njeni najgori egzemplari dobila je još jednu potvrdu. Veliki međunarodni skandal sa namještanjem fudbalskih rezultata nije naravno mogao zaobići savez, što je svoju bijednu prvoligašku kolonu koja se igra po strnjištima pretenciozno krstio kao premijer liga. Mada se već mjesecima provodi istraga u vezi sa sportskim mešetarenjem, pogodila je kao grom iz vedra neba sve fudbalske radnike regiona, samo su ovdje ostali mrtvi hladni. Pokazali su zapravo kako za njih sve ovo o čemu Europa bruji nije golema tajna. Mada će predsjednik Rovnog saveza prepotentno primijetiti kako je smiješno sumnjičiti časnu ligu ovdašnju. I da burleska bude kompletna na važni sastanak europskog nogometnog establishmenta, u Nijon upućen je generalni sekretar saveza Muni Bušanović, koji je prvog dana ove sedmice, a zbog utaje poreza i nesavjesnog poslovanja, osuđen na 5 godina robije. Računaju valjda, ako iko ima 3 čiste u vezi sa meritumom, onda je to kontroverzni gensek. Unatoč činjenici da presuda još nije pravosnažna, predsjedništvo se ipak ubrk nasmijalo i u UEFA-inoj akciji, domaćem pravosuđu i ovdašnjoj javnosti. Fudbalski vrh je inače zasjedao odmah nakon suđenja, budeći u javnosti lažnu nadu kako će se odrediti prema Ušanovićevom statusu. Ali ni riječ o tome. Navodno, članovi predsjedništva su očekivali da će Ušanović podnijeti ostavku, a pošto već nije, dobio je nagradno putovanje u Nijon. Ovaj je tamo čuo kako zapravo u BiH nema 8 sumnjivih slučajeva, nego je u pitanju samo jedan klub, a pritom u inkriminaciji uhvaćen na nekom inostranom gostovanju. Europski zvaničnici su, međutim, preporučuju domaćim vlastima, i onim fudbalskim i onim nefudbalskim, da ponešto urade i sami od sebe. Ako igdje, onda bi se ovdje i bez internacionalne mafije dakako moglo danima kopati po namještenim rezultatima, prvenstvima čak. Ovdašnje prvenstvo je vodeće u svijetu kad je procena domaćih pobjeda u pitanju, a konačna tabela se dade naslutiti već poslije 5-6 kola i uglavnom zavisi od toga kome bi šampionat nekako najljepše pao, uz godišnjicu kluba, grada ili glavnog sponzora. Unatoč višegodišnjim pritiscima, nekompetentni i korumpirani vračevi još se nisu udostojili odgovarati javnosti na neka škakljiva pitanja, a opet pitanje je smiju li. Jer teško je pomisliti kako je fabulozni Ušanović lagodno brodio po papirima, a da o tome niko ništa nije znao ili postavljao pitanja. Prsti u pekmezu smatraju dobri znalci, benigna je metafora za dlakata umazane ruke sjecikesa koji ravnaju bosansko-hercegovačkim fudbalom. Zato, pretpostavlja se, nemaju kuraži sami se pozabaviti vlastitim šefom administracije, jer mogli bi i o sebi samima što šta saznati. Najpametnije im je braniti se šutnjom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Pri kraju programa o ovogodišnjem hađu, islamskom hodočašću u svete gradove Meku i Medinu, koji je počeo 25. novembra i očekuje se dolazak oko 2,5 miliona muslimanskih vernika, turkmenistanska vlada zbog straha od svinjskog gripa zabranila je svojim građanima odlazak u Saudijsku Arabiju, nudeći im vlastitu verziju hodočašća, priredila Mirjana Rakela.
Prema izvještaju turkmenistanske novinske agencije, država je organizirala prvi interni hađiluk, a što je autorizirao sam predsjednik Gurmangbukali Berdumankumadov. Mnoga od 38 izabranih mjesta za ovo hodočašće, koje je počelo 11. a završit će 29. novembra, su zaista impresivna, no dio njih ima neznatnu ili nikakvu vezu sa religijom. Džamija Parav bi jedno od mjesta koju vjernici rado posjećuju. Prema legendi, Parav je muslimanski svetac koji već stoljećima je zaštitnik trudnica i djece. Jedna druga legenda kaže da se čerka lokalnog guvernera zvala Parav. kada je neprijatelj bio pred osvajanjem tvrđave, pokušala je pobjeći sa svojom poslugom, no jedan od njih ju je izdao. U bjekstvu odlazi u planine koje joj se otvaraju kako bi je sakrile i spasile, piše turkmenistanski pisac Ašonguli Bajri. Kutluk Temir minaret, najveći u centralnoj Aziji, nalazi se na sjeveru zemlje u gradu Urgenh. U gradu Mari nalazi se Talhatam Baba džamija sagrađena u 11. stoljeću u spomen istoimenom svecu koji je svoj život posvetio službi Bogu, piše turkmenistanska novinska agencija. Mauzolej sultana Sanjara je zapravo ostatak velikog religijskog kompleksa koji datira još iz 12. stoljeća. Sagrađen je u spomen Ahmada Sanjara koji je bio više politička nego religijska ličnost. Uzimajući obzir ponekad upitan odnos sa religijom, da li su stanovnici Turkmenistana prihvatili ovo lokalno hodočašće kao zamjenu za Meku? Odgovor je da. Unutar naše zemlje ima toliko poznatih mjesta koje možete obići, mjesta gdje su pokopani veliki ljudi, nebrojiva su. Ako u Saudijsku Arabiju ljudi idu da posjete Meku, ovdje kod nas ima 360 mjesta gdje su ubijeni branitelji Turkmenistana od mongolskih osvajača, a koja se mogu posjetiti, kaže jedna od hodočasnica i dodaje da putovanjem u Meku ljudi troše previše novaca. Bolje je razviti vlastita hodočašća tako da ljudi izvana dolaze k nama. Uzimajući u obzir da država plaća grupi hodočasnika troškove puta, ovaj lokalni hadžiluk bit će im itekakva ušteda novca.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno.